Ýaşaýar Alaatly Radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 11-nji noýabr hepdeniň ýekşenbi günü. Tegele stol we rus dilindäki perekrestok gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olaly Allah'ym razı rahimden günüň täzeliklerini dinleýär.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şenbe günü Aşgabatda Türkiye Respublikasyny esaslandyrjy we onuň ilkinji prezidenti Mustafa Kemal Atatürk'ün ýadygärligine gul goýuş ziyareti geçirildi. İranın parlament komiteti yakınına tutsak izolyatorunu aradan çıkan blokçu Sattar Beheşti'nin ölüm bilen bağlanşyklygy diýerine geçirmekçidirin aýdýar. Şun havar agentlikleri Katar'ın paytahtı Doha'da maslahat geçiren Siriya'nın opozisyon toporlarının haf ulu görünüşte bir biçegi dolondurucu organ döretmek bu arada alalaşa gelmeye yakınlıklarını havar verdiler. Indi şu beylik havarların doldurak madmunu ile tanış olun. Şenbe günü Aşgabatda Türkiye Respublikasyny esaslandyrjy we onuň ilkinji prezidenti Mustafa Kemal Atatürk'ün ýadygärligine gul goýuş ziyareti geçirildi. Soňky ýyllar Türkmenistanyň adat bolşy ýaly bu ziyaret Mustafa Kemal Atatürk'ün aradan çykan gününe gabatlanyp gurnuldy. Oňa Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň okuw jaýlarynyň we dürli jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen birlikde Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we Aşgabatdaky türk kampaniýalarynyň wekilleri de gatnaşdylar. Mustafa Atatürk'ün ýadygärliginiň ýanyna gurnulan bu ziyaret resmiler Şolhanna Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçesi Şevki Mutewelloglu hem ýörüýte sözlep çykyş etdiler. İranın resmi İrna Havar Agentliği yurdun parlament komitetinin yakınına tutsuğu izolyatorunu aradan çıkan blokçu Sattar Beheşti'nin ölüm bilen bağlanşyklygy derine geçirmekçiligini mälim etdi. Bu Havar Agentliğine beren interwýusunda parlamentin spikerinin orunbasary bu derine parlamentin milli howpsuzlyk we daşary siýasat komiteti tarapından geçirilýändigini bildirýär. Oktýabr aýynyň ahyrynda tutsak edilen blokçy Sattar Beheşti'nin cesedini ýakynda häkimetler onuň doğan garynaşlaryna tapşyrdylar. Antany hukuklaryny goraýjy käbir halkara guramalary Eýranyň häkimetlerinden onuň tutsak izolyatoryna ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça düýüpli derine geçirmekligi talap etdiler. Şuň habar agentlikleri Katarın paýtagy Doha'da maslahat geçirýän Siriýanyň opozisyon toporlarynyň has uly görnüşde bir biçegi dolondurjy organ döretmek barada alalaşa gelmäge ýakynlyklaryny habar berdiler. Opozisyon toporlarynyň Doha'daky bu maslahaty Günwatar we Arap ýurtlarynyň ýardamy bilen gurnuldy. Birleşmiş Ştatlar bilen birlikde käbir beýleki Günwatar we Arap ýurtlary Siriýanyň dürli opozisyon toporlarynyň biçegi koalisiýanyň töwereginde jebitleşmeklerini tileýärler. Olar şeýle dilen halatynda opozisiýanyň halkara derejesinde resmi bir güýç hökmünde ikrar edilmegine, şeýle hem Siriýanyň içindäki häzirki garşy duruş hereketlerini koordinirlemäge hem de gelejekde geçiş prosesini üpçün etmäge ýardam etjekdigini aýdýarlar. Şun Britaniýanyň jemgyýetçilik habar korporasiýasy bolan BBC korporasiýasynyň başlygy George Entwistle öz guramasynyň efire beren bir dawaly programma sebäpli wezipesinden çekilýändigini eglan etdi. Ol bar ýogy ikaýa golaý mundan ozal bu wezipä belenipdi. George Entwistle-iň wezipeden çekilmegine ýakynda BBC-niň Britaniýaly bir siýasatçyny çağalara jynsy taýdan elgatmakda aýplaýjy programmasynyň efire berilmegi sebäp boldy. Şol wakanyň ýeri bilen BBC bu siýasatça bildirilen aýplamanyň ýalňyşlykdygyny boýnaldy. Şun Erdanyň suwdy bu ýurdun razwedka edaratynyň ozalky başlygy general Muhammed al-Dahabini maliýe galyplyklaryna günäl tapyp ony 13 ýyl türmesi soglugyny hökm etdi. Suwd ony hususan bikanun pul ýuşluklarda, kezaplykda we wezipetinden hyýanatçylygy peýdalanynykda günäl tapdy. Mundan naşary Erdanyň suwdy general Muhammed al-Dahabiniň döwlete ýetiren maliýe ýitgilerini döwlet gaznasyna gaýtaryp bermeliligi we munyň üstesine döwlete jerime tölemeliligi barada da karar çykardy. Onun döwlete tölemeli umum pulunun 30 milyon dollardy aýdylýar. General Muhammed al-Dahabi 2005-2009 ýyllar aralygynda Erdanyň razwedka edaratyna ýol başlyk edipdi. Şuň Israýlyň goranmak ministri Ehud Barak Palestinaly tegoşyjylar bilen Israýlyň güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklaryň güýçlenmek howpunyň bardygyny aýdyp beýan edipdi. Şuň ýerden Israýlyň harby resmiýleri Palestinalı sowaşçylaryň atan granatamy dokunan 4 sany Israýly eskeriniň ýaralananyny ma'lum etdiler. Muňa jogap edip Israýlyň harbylarynyň Gaza şäheriniň Gunnogor raýonuna atan tankoklarynyň Palestinalı 5 sany parahat ýaşaýjynyň ölüp 26 ýaşaýjynyň da ýaralananyny barada maglumat alyndy. Şunu Afganistan'ın polisiyatı yol uğruna koyulan min arkalı amala aşırılan iki tane dürlü partlamada ağzından 9 tane parahat yaşayıcının ölümlüğüne haber verdi. Maglumata göre Xos vilayetinin Sabari etrafında amala aşırılan bir partlamada bir maşgaladan 6 adam ölüptür. Oların arasında 50 bebekli bir yaşay alında bağırdı kaydılıyor. Bu vakanın fonunda şu gün Kandagar vilayetinin Mayvan etrafında da yol uğruna koyulan minani bir mikro avtobusun basıp partlamağı neticesinde 3 adamın ölüp yine 2 adamın da yaralanını ve arada mağlumat alındı. Yerli hakimiyetler bu vakalarda Taliban tegoşucularına guman bildiriyorlar. Ama hedirlikse bu partlamaların cevapkayaçılığını hiç bir topar öğüsünü almanlar. Hormatly dinleyijiler, size soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim.